Mirëmbrëma Zonja dhe Zotrin, jeni me valjet e radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flas nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në ky emision veqojmë këto materiale. Prishtina fajson Serbin për ndalimin e ekshumimit në Rashk. Certifikohet rezultati i zgjedhjeve të 8 qershorit. Korrupsioni po largon investitorët potencial për sektorin e energjisë. Numri i fëmijëve që kërkojnë ndihmë si pasojë infeksioneve ka shënuar rënje. Këto dhe informacione të tjera i ofrojmë gjatë 30 minutave në vim. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me kronikën e parë. Zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur kanë shprehur sot pakënaqësinë me ndërprerjen e gërmimeve nga pala e Serbisë në varrezën masive në Rudnicë të Rashkës. Prenk Gjetaj, kryetari i këtij komisioni, ka thënë se pala serbe është arsyetuar se u mungojnë fondet për vazhdimin e punës, por në fakt, sipas tij, ajo po synon të përfitojë donacione për të vazhduar gërmimet. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Gërmimet në Rudnicë të Rashkës, ku po hulumtohet varreza masive, është ndërprerë për shkak se pala serbe angazhuar në këtë proces kanë ndërprerë punimet me arsyetimin se u mungojnë fondet, kanë theksuar sot zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur. Me 10 vjetor të vitit të kaluar në lokacionin e dyshuar si varrez masive në Rudnicë, kishin filluar gërmimet dhe me 13 vjetor ishin hasur mbetjet e para murtore. Me 10 prill të këtij viti ishte rënuar objekti një kompanie shërbyese për mirëmbajtjen e rrugëve, nën të cilin dyshohej se shtrihej varreza masive. Me 23 prill patën filluar gërmimet e vlerësuese që kanë vazhduar deri me 14 qershor. Gërmimet në lokacionin e dytë kanë nisur me 30 qershor dhe kanë përfunduar pa gjetje. Prenk Gjetaj, kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur, thotë se pala serbe kanë ndërprerë punimet në prag të fillimit të gërmimeve në lokacionin e tretë me arsyetimin se u mungojnë fondet.
Prandaj është befas si shumë e madhe dhe me keqardhje kemi prit këtë lajm, ne nga ana hynë, si ekspertët, si ne që koordinojmë aktivitetet e veçanti familjarë, sepse familjarët me padurim presin informacione për të ditur për fatin e më të dashurit të tyre, dhe tani pala serbe mënyrë të njanshme i ndërprejnë punimet dhe po them vazhdon të bëjnë një krim për të përfituar donacione ose për të shfrytëzuar mundësinë e përfitimeve në këtë fatkeqësi.
Gjeta i ka shtuar se e kanë shprehur pakënaqësinë te pala serbe lidhur me ndërprerjen e gërmimeve dhe kanë kërkuar takim urgjent të grupit punues, i cili përbëhet nga delegacionet e Prishtinës dhe të Beogradit për të vlerësuar hapat e mëtutjeshëm për vazhdimin e punimeve.
Në takimin e grupit punues, që me siguri kërkesa ynë është javën e ardhshme, menjëherë të mbahet, do të kërkojmë mënyrë urgjente që të mos ndërpritet kontinuitet që në vërtet po mendoj të mos kurzohet me donacione ose me mjete financiare, sepse Serbia apo cili do shtet për të vlerësuar një lokacion ku duhet të angazhohet ndonjë makineri ekskavator, sigurisht se nuk është arsyeshme tani të bllokohen dhe të ndërpriten punimet.
Ndryshe, doktor Arsim Gërxhaliu, drejtori drejtorisë për mjeksi ligjore, i cili u ka prirë ekspertëve të palës së Kosovës në gërmimet në Rudnicë, ka shpjeguar ecurinë e deritashme të punës dhe gjetjet që kanë rezultuar nga gërmimet.
Lokacioni është duke u kontrolluar dhe thotë bazuar në lëvizjet e dhëut për ortave satelitore. Lokacioni i parë e Rudnica nisht deri në kufirin e lëvizjes së dhëut është kontrolluar dhe ka rezultuar me 45 gjetje trupa relativisht të mbledhur mirë dhe 87 mbetje mortore, prej të cilave në përgjithësi, do thotë, prej këtyre dy grupacioneve 156 mostra të ADN-s janë marrë dhe janë dërguar në ICMP, do të thonë për analizat të ADN-s. Në momentin e arritjes 4 dhe në 6 javë SPAF-a ta kërkojnë të thotë kohë për të në ardhur analizat.
Gërmimet në Rashkë kishin nisur mbi dyshimet që kishin lindur pas krahasimit të pamjeve satelitore, para dhe pas disa punimeve që ishin zhvilluar në lokacionin ku janë zhvilluar së fundmi gërmimet dhe janë gjetur mbetjet mortore. Në muajin prill, kryetari i Komisionit Qeveritar për të pagjeturit dhe kryetari i delegacionit të Serbisë për bisedime me Kosovën lidhur me çështjen e të pagjeturve, Veljko Odalović, pati deklaruar se në varrezën masive në Rudnicë të Rashkës dyshohet të jenë mbetjet mortore të rreth 300 shqiptarëve të vrarë dhe të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komisioni Qendror Zgjedhor gjatë mbledhjes së mbajtur pas ditën së premtes ka certifikuar rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të 8 qershorit. Rezultat ky i cili pasi janë trajtuar të gjitha ankesat e subjekteve politike, nuk dallon nga i shpallur me 26 qershor. Menjëherë ka reaguar edhe presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, e cila ka thënë se tani, duke respektuar afatet kohore dhe kushtetutën e Kosovës, do të caktoj datën për konstituimin e kuvendit të ri. Jahjaga megjithatë nuk e ka bërë të ditur datën se kur do të ndodhë kjo. Të ndjeki materialin e vim. Në mbledhjen e sotme, Komisioni Qendror Zgjedhor një zëri me 11 vota për dhe asnjë kundër dhe asnjë abstenim, ka certifikuar rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të parakoshme për Kuvendin e Kosovës që është mbajtur me 8 qershor 2014. Kështu është tani një njoftim të dërguar nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Sipas rezultatit të certifikuar sot, koalicioni PDK-s ka fituar 37 mandate në Kuvendin e Ri, derisa LDK ka fituar 30 mandate. Subjekti i tretë është Lëvizja Vetëvendosje me 16 ulse në Kuvendin e Ri, ndërsa AK do të ketë 11 deputet. Lista serbe do të ketë 9 deputet, ndërsa Nisma për Kosovën do të ketë 6. Në zgjedhjet të 8 qershorit zyrtarisht thuhet se kanë marrë pjesë 42.63% e kosovarëve me të drejtë vote. Gjatë mbledhjes së sotme të Komisionit Qendror Zgjedhor është thënë se dy deputet tashmë kanë dorëzuar mandatin e fituar me 8 qershor, më saktë Vlora Qitaku nga koalicioni PDK-s dhe Libun Aliu nga Vetëvendosje. Menjëherë pas kësaj mbledhje të KQZ-s, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ju ka dërguar mediave një deklaratë në cilin e konfirmon se ka pranuar certifikimin zyrtar të rezultatit të zgjedhjeve të parakoshme në vend. Me certifikimin zyrtar të rezultatit të zgjedhjeve është hapur rruga për ndërtimin e institucioneve të Kosovës dhe presidentja Jahjaga, duke respektuar afatet ligjore dhe bazuar në kushtetutën e vendit, në ditët e vijim do të marrë vendimin për caktimin e një date për mbajtjen e mbledhjes konstituive të Kuvendit të Ri të Kosovës, thuhet ndër të tjera në deklaratën e presidentes. Mirë po, pas certifikimit të këtyre rezultateve, sfida më e madhe duke të jetë pikërisht krijimi institucioneve të reja, më sakt formimi qeverisë re të Kosovës. Partia fituese e zgjedhjeve të 8 qershorit PDK po hasi një bllokadë të fuqishme të spektrit politik për të krijuar qeverinë re. Zyrtarët e PDK-s që janë kontaktuar gjatë ditës nga Radio Evropa Lirë ka thënë se ata do t'i intensifikojnë përpjekjet e tyre për negociata politike me partitë tjera pas certifikimit të rezultatit. Por kjo duket jetë vështirë realizueshme kur kihet parasysh mosgatishmëria subjekteve të tjera parlamentare që të negociojnë me PDK-n. PDK insiston megjithatë se si fituese zgjedhjeve do të synojë të marrë në drejtim postin e kryetarit të kuvendit, si dhe të shfrytëzojë të drejtën kushtetuese për të formuar qeverinë. Më herët kjo parti kishte thënë se qeveria re duhet patjetër të formohet me këtë subjekt ose vendi do të shkojë në zgjedhje të reja. Ky insistim për mandatim të dy fish sipas bllokut opozitar LDK AK Nisma të formuar pas zgjedhjeve të 8 qershorit është jo vetëm i pasaktë dhe i pandeshëm, por edhe presion ndaj presidentes. Ditëve të fundit, gjykata kushtetuese ja ka sqaruar presidencës së Kosovës dy nene të kushtetutës për atë se kush duhet të mandatohet në rast se çfarë ekziston tani pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Sipas vlerësimeve të partive politike dhe ekspertëve, dokumenti i gjykatës kushtetuese thotë se në rast se PDK dështon herën e parë të formojë qeverinë, atëherë mandatari mund caktohet edhe prej ndonjë subjekti tjetër që nuk është fitues i zgjedhjeve. Mirpo bloku opozitar ka 47 deputet në Kuvendin e Ri, dhe derisa minoritetet ende nuk janë treguar të gatshme të bashkohen LDK-s, AK-s dhe Nismës, kësaj të fundit i duan edhe 16 votat e vetëvendosjes për të formuar qeverinë. Për të fituar këtë mbështetje, Vetëvendosja ka caktuar disa kushte që i donë të nënshkruara në një dokument dhe që kanë bënë me dialogun me Serbinë dhe privatizimin. Emisionin orës 16 e vazhdojmë me një kronikë nga sektori i ekonomisë. Korrupsioni në fushën e energjisë në vendet e Evropës juglindore ka bërë që investitorët të largohen dhe të mos ketë zhvillim të qëndrueshëm të energjisë, thuhet në një raport të publikuar të premte në Prishtinë. Sipas këtij raporti, niveli i lartë i korrupsionit mbetet pengesë serioze edhe për integrimin në Bashkimin Evropian. Nga Prishtina për këtë temë njofton Luljeta Krasniqi.
Niveli i lartë i korrupsionit vazhdon të mbetet pengesë serioze për sistemin e qëndrueshëm të energjisë në Evropën juglindore, thuhet në studimin e bërë nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim në Kosovë. Ky studim i titulluar Fituesit dhe Humbësit, kush përfiton nga korrupsioni nivelit të lartë në sektorin e energjisë, përmban analizë të fenomenit të korrupsionit në sektorin e energjisë në vendet e Evropës juglindore, efektet dhe pengesat që korrupsioni ju ka sjell atyre vendeve në proceset integruese evropiane, si dhe detyra dhe obligimet që shtetet kanë me BE-n për luftimin e kësaj dukurie. Ky studim tregon se natyra sistematike e korrupsionit në Ballkan bën atë të qëndrueshëm për të ndryshuar me anë të ndjekjes penale. Drejtori ekzekutiv i ATR-s, Kushtrim Kaloshi, thekson se ndërtimi i infrastrukturës moderne të energjisë mund të bëhet vetëm duke luftuar korrupsionin, duke zbatuar ligjet dhe duke pasur transparencë dhe konkurrencë të lirë në treg.
Përvoja ka treguar që lufta kundër korrupsionit është e vështirë dhe sfiduese, dhe të njëjtën kohë bartë rreziqe dhe tendenca për të shuar dhe vënë në kontroll zërat kritik të organizatave të shoqërisë civile, gazetarëve ose ekspertëve në lidhje me rastet e supozuara ose të dyshuara të korrupsionit nga organet shtetërore në vendet e Evropës Jugore në përgjithësi. Nuk është një fenomen vetëm Kosovë.
Kaloshi thekson se fatkesisht institucionet e drejtësisë penale në Kosovë janë të dobëta dhe të politizuara. Sundimi i ligjit shton ai është shumë i rëndësishëm sa i përket sigurisë ligjore dhe besimit të investitorëve, sidomos në sektorin e energjisë.
Sundimi i ligjit mbetet në zemër të procesit të pranimit. Kjo nuk kupton jo vetëm reformat në sistemin politik dhe gjyqësor, por edhe në sigurimin e kushteve operuese investitorëve në sektorin e energjisë. Edhe mund ta bëjmë një pyetje, ku jemi ne si Kosovë në këtë kriter të parë? Sa ne kemi ofruar kushte të favorshme investitorëve tuaj në sektorin e energjisë? Dhe a kemi krijuar infrastrukturë favorizuese për investitorët e jashtëm që të investojnë në sektorin e energjisë?
Në anën tjetër, Driton Tafallari, inxhinier i ndërtimtarisë, thekson se korrupsioni në Kosovë ka përfshirë jo vetëm sektorin e energjisë, por gati të gjithë sektorët e në veçanti atë ndërtimit.
Mënyra më e mirë për me luftu korrupsionin është transparenca. Kjo është thënë dhe pëthuet edhe ajo në të cilën edhe nëse shëshni civile dhe të tanë kuën me insistu. Dhe është edhe një pjesë të fajit për marim edhe në për sipër, që të rjezat këtila jenë jasë zakonisht qëllume, cilat duhet me ndodhë, jo edhe në sektorin e energetikës, cilat duhet edhe në sektor tjerë.
Ndryshe, Kosova ka hyrë në krizë energjetike si pasojë një shpërthimi që ka ndodhur muajin e kaluar në repartin e elektrolizës në termocentralin Kosova A, me që rast janë shkaktuar dëme të konsiderueshme duke pamundësuar operimin e saj dhe si pasojë janë shfaqur probleme të mëdha me furnizim e energji elektrike. Termocentrali Kosova A mbulon 1/3 e tërkonsumit vendor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sipas zyrtarëve shëndetësor, në klinikën infektive po trajtohen patologjitë sezonale dhe numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë nuk është shumë i madh. Derisa pediatri Ramush Beiçi ka përditur se vitet e fundit ka rënje të numrit të fëmijëve që kërkojnë ndihmë si pasojë infeksioneve, por siç thot ai, shkaqet të ngritjes së standardit jetësor duke përfshirë çasjen gjithë përfshirëse në ujin e pastër të pijes. Raporti Ariana Kasapollit.
Numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë në qendrën klinike universitare të Kosovës për shkak të viruseve sezonale që përcjellen me infeksione të ndryshme nuk është shumë i madh. Kjo sipas zyrtarëve shëndetësor vjen si rezultat i ngritjes së standardit të jetesës së qytetarëve të Kosovës. Në emergjencën pediatrike dhe klinikën pediatrike gjatë sezonit të verës, ndihmë mjekësore kërkojnë kryesisht fëmijët me të vjella dhe diare. Kështu thot Ramush Beiçi, pediatër.
Vjellje barësitit dhe në qëtë e në të kryesore që bëjmë probleme në sezonën e verës, po fakt mirësisht mund të falenderohemi dy elementeve që jenë pozitive. Njërë është se ka ngritje standardit përgjithshëm populatës të Kosovës, që është punë e mirë në aspektin e pajisës me ujt pishëm për ju isilës dhe me kualitet lartë dhe në aspektin e limit të ujrave dhe dveza. Dhe në anën tjetër në rritje në nivellit shëndetësorë dhe vedin paror, ashtu që numëri të mive me infekcione virale në rritë në ramje, për çka jemi shumë të lumtur.
Doktor Beiçi gjithashtu ka shtuar se krahasuar me vitet paraprake, ka një rënje të theksuar të fëmijëve që kërkojnë ndihmë si pasojë infeksioneve sezonale.
Numri i tyre është variabil, por nuk është aq i madh si për shembull për para 5-6 viteve, kur ka qenë nga një herë dhe i pa përcyshëm, të mashtu i pa të i kalushëm, është një numër i cili konsiderot që i të mashtu i kanë shumë i menagjuashëm.
derisa në klinikën infektive në qendrën klinike universitare trajtohet patologjia që është e rëndom për sezonin e verës. Shemseddin Dreshaj, infektolog, jep hollësi të tjera.
Momentalisht nuk evidentohet ndonjë rritje krahasuar me sezonin njëjtë të vitit të kaluar. Pra, do të thotë patologjia që neve trajtojmë është patologji e cila është konform trendeve të regjistruara deri më sot në Kosovë.
Zoti Dreshaj shpjegon patologjitë që trajtohen në klinikën infektive gjatë sezonit të verës.
Po, është normale që gjatë sezonit të verës të kemi më tepër patologjie cila prek rrugët respiratore të sipërme dhe njëkohësisht traktin digestiv, por ju thash kjo është brenda trendit që regjistrohet në Kosovë.
Ndërkaq furnizimi me barna dhe material shpenzues sipas zyrtarëve të këtij institucioni është i qëndrueshëm me mungesa eventuale të kohë paskoshme. Shpend Fazliu, zyrtar për informim në ÇKUK, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se furnizimi me barna mbulohet me rreth 60%.
Marrë në përgjithësi, qendra klinike zyrtare e Kosovës është pak më mirë furnizuar për sa i përket furnizimit me barna në material shpenzues, por ende ka mungesa në disa shërbime dhe reporte, për shkak se edhe buxheti është i limituar dhe nuk mjafton për të përmbushur të gjitha kërkesat dhe nevoja që kanë klinikat e qendrës klinike në Universitetin e Kosovës.
Është shprehur zoti Fazliu për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të ndruar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org, ku keni edhe materiale të tjera që ofrohen në formate të ndryshme. Ndërkaq, në vazhdim të këtij emisioni do të transmetojmë kronikën nga Shkupi me të dhënat e fundit nga protesta adhunshme që u mbajt sot atje kundër dënimit të 6 arrestuarve në rastin Monstra. Raportohet se vetëm nga policia ka 20 të lënduar, ndërsa deri më tash janë arrestuar 6 persona. Gjithashtu kemi edhe një material nga Bota për ndihmën ushtarake që Irani është duke i dhënë kryeministrit irakian Nuri al-Maliki për të luftuar kundër militantëve sunit. Pas kësaj, ofrojmë edhe një blok të shkurtër të informacioneve të tjera që kanë karakterizuar 24 orëshën e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme të Maqedonisë, gjatë protestës së sotme të shqiptarëve janë lënduar 20 policë, ndërsa janë arrestuar 6 protestues në Shkup. Protesta e nisur pas ditën e së premtes e skaloi në dhunë kur protestuesit filluan të gjuanin me gur objektin e një gjykate në Shkup, e cila ditë më parë dënoi me burgim të përjetshëm 6 persona në rastin e njohur si Monstra. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell detajet nga Shkupi.
Gjendja në qajirë të Shkupit është e qetë, por akoma e tensionuar pas protestave të sotme në kryeqendra në Maqedonisë, të cilat eskaluan në dhunë. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar për 20 policë të lënduar, ndërkohë që nuk ka kumtuar numrin e saktë të protestuesve të lënduar. Nga informacionet me të cilat deri më tani disponojmë, mësua se 20 policë janë lënduar, një pjesë të cilive kanë dhe lëndime të rënda trupore, ndërkohë që gjërmë tani policia ka arrestuar 6 protestues. Ka deklaruar zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski, duke shtuar se pas shqyrtimit të video i incizimeve do të vazhdojmë me identifikimin dhe kapjen e pjesëmarrësve në protesta. Ndryshe, protesta e sotme ka filluar pas faljes së namazit të xhumas në Shkup, meqenëse disa mijëra qytetarë janë drejtuar drejt gjykatës për të shprehur revoltën e tyre lidhur me dënimin me burg të përjetshëm të 6 shqiptarëve lidhur me vrasjen e 5 fish në Smilkovs të Shkupit, që kishte ndodhur me 12 prill të vitit 2012. Protestuesit pasi arritën në ndërtesën e gjykatës së Shkupit, një grup i revoltuar prej tyre, duke brohoritur ne nuk jemi terrorist, duam drejtësi, Jankulovska është terroriste e të tjerë, filluan të gjuajnë me gur mbi ndërtesën e këtij institucioni ku është shqiptuar dënimi për të akuzuarit për rastin Monstra. Policia terrorist! Në momentin kur një pjesë e protestuesve ka filluar të tërhiqen nga gjykata, pjesa tjetër e protestuesve ka tentuar të shkojë drejt godinës së qeverisë së Maqedonisë. Me rast dhe ka intervenuar policia me të ashtu quajtura shok bomba, gjithësisht shufra çorientuese, të cilat shkaktojnë detonim të fuqishëm dhe nxjerrin tym të bardhë. Policia një herë shka përdor dhe gaz losjelas. Policia i ka ndjekur protestuesit në grupe për t'i shpërndar deri në hyrje të lagjeve Çairçania dhe Serov të Shkupit. Gjithnjë në zhurmën dhe tymin e shok bombave, me shras një numër madh i qytetarëve të moshuar dhe fëmijë kanë kërkuar ndihmë mjekësore si pasojë lëndimeve që kanë marrë, siç thon, nga shpërthimi i mjeteve eksploduese të hedhura nga policia. Nga spitali Shkupit, ku gjinden për kurim policat, por njëheri dhe protestuesit e lënduar, nuk kanë dhënë informacione. Gjërsa e Krema Sani, thotë se një piti 22 vjeqar, pasi është rahur nga forësat policore, është sjellë në spital.
Se i trëshitëm në kryet, ka të më shume me pendrek në kryet, ka të më shume, gjalli. Gjalli a konë me falë gjumon, ka dalën ati të nëse 6 julia, ku i shqitë të i tresë. Ate, kanë dali, kanë, ate e ka ka të bimi shakon, se kanë posë shakon të bimi, me jam konë shpe.
Ndryshe gjatorëve të pas ditës, deri në mbrëmje, policia kishte blokuar të gjitha hyrje dalje që qojnë ka Shqairi Shkupit. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Para se të kalojmë te bloku i lajmeve, një material tjetër nga bota, raportet bëjnë me dije se Irani ka vendosur disa aeroplan luftarak në Irak për të ndihmuar alatin e tij kryeministrin irakian Nuri al-Maliki në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit. Analistët thonë megjithatë se ndihma ushtarake e Iranit mund të përfshijë trajnimin dhe mobilizimin e grupeve militante shiite. Kronike e korrespondentes në Washington Golnaz Esfandiari që për programin ton u përgatit nga Valona Tela.
Për të ndihmuar qeverinë e kryeministrit irakian Nuri al-Maliki që të luftojë militantët e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit, të njohur si ISIL, Irani mund të ofrojë ndihmë të konsiderueshme përmes Korpusit të Gardës Revolucionare, i cili ka qenë aktiv gjatë dekadës së fundit në Irak, thonë analistët. Afshon Ostovar, analist për lindjen e mesme në Qendrën për Analiza Detare, beson se ndihma ushtarake e Iranit për Irakun do të fokusohej në disa sfera: këshillim, trajnim, planifikim dhe koordinim, informacion dhe inteligjencë, si dhe furnizim me materiale ushtarake. Hulumtuesi me seli në Gjenevë, Farzan Sabet, thot se Irani ka të ngjarë të mohojë çdo përfshirje ushtarake në Irak. Ai thot se preferenca e Iranit për gjurmë të lehta është konfirmuar në një numër rastësh që prej revolucionit islamik të vitit 1979. Irani është mbështetur në operacione të vogla dhe të matura dhe në njësitë të inteligjencës që mbledhin informata vitale dhe veprojnë si trajnues ose këshilltar për të realizuar qëllimet e tij, ka shkruar Sabet në një artikull më 30 qershor i cili analizon ndërhyrjen potenciale ushtarake të Iranit në Irak. Raportet sugjerojnë se Irani ka dërguar tashmë njësitët elit të Gardës Revolucionare, forcat Quds, për të ndihmuar al-Malikin, edhe pse zyrtarët iranian mohojnë një gjë të tillë, duke thënë se ata janë të gatshëm të dërgojnë armë nëse Iraku i kërkon ato. Ostovar thotë se numri i forcave Quds dhe njësiteve të tjera të specializuara të Gardës Revolucionare është relativisht i vogël, në disa qindra. Ai beson se roli i forcave Quds në Irak do të jetë i ngjashëm me rolin e tyre në Siri, ku përmes trajnimeve dhe masave të tjera ka ndihmuar presidentin sirian Bashar al-Assad të mbetet në pushtet. Mohsen Milani, drejtor ekzekutiv në Qendrën për Studime Strategjike dhe Diplomatike në Universitetin e Floridës Jugore, beson se Irani do të bëjë përpjekje të mobilizojë milicinë shiite, e cila ka qenë heshtur viteve të fundit. Por Ostovar thot se forcat Quds do të koordinojnë rolin e grupeve militante shiite në luftën kundër ISIL-it. Komandantët e forcave Quds kanë punuar për së afërmi me grupet militante shiite në të kaluarën dhe kanë organizuar përfshirjen e tyre në Siri, thot ai. Instituti Ndërkombëtar për Studime Strategjike ka thënë më dy korrik se bazuar në analizat e një videoje që kanë publikuar autoritetet irakiane, Irani ka furnizuar Irakun me aeroplan Sukhoi. Raporti ka thënë se nuk është e qartë nëse avionët do të drejtohen nga forcat iraniane. Ostovar thotë se është e rëndësishme të theksohet se këta aeroplan janë pjesë e flotës ajrore të gardës revolucionare të Iranit. Do të isha i befasuar nëse pilotët e gardës revolucionare nuk veprojnë së paku si këshilltar ose trajnues për këta avion, thotë Ostovar. Ai po ashtu thekson se koordinimi apo bashkëpunimi drejt për drejt ushtarak në Irak, midis shteteve të bashkuara dhe Iranit, ka pak gjasa të ndodh, edhe zyrtarët Amerikan kanë përjashtuar çdo bashkëpunim ushtarak me Iranin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër të pandeurit Naser Kelmendi. Sipas njoftimit për media, i pandeuri akuzohet për disa vepra penale, duke përfshirë krimin e organizuar, vrasjen e rënd, blerjen, posedimin dhe shitjen e paautorizuar të narkotikëve të rrezikshëm dhe prodhimin dhe përpunimin e paautorizuar të narkotikëve të rrezikshëm. Kelmendi është arrestuar me 6 maj 2013 nga policia e Kosovës në bazë të urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet bosnjake dhe që nga ajo kohë është në paraburgim në Kosovë. Një zëdhënës i operacionit ushtarak në lindje të Ukrainës ka thënë se forca qeveritare kanë vranë 150 militant pranë qytetit Mikolajvka në rajonin e Donjeckut. Oleksij Dimitreshevski ka thënë se një ushtar Ukrainës është vrarë dhe 4 të tjerë janë plagosur në luftime që kanë nisur mbrëmjen e 3 korrikut. Në anën tjetër, presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko i ka thënë shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton se është i gatshëm për bisedime rreth krizës me liderët separatistë dhe zyrtarët rusë, të cilët do të mbashin me 5 korrik dhe do të ndërmjetësoshin nga evropianët. Zyrtarët irakian kanë thënë se sulmet ajrore kanë vrarë 30 kryengritës që kanë bërë përpjekje të marrin kontrollin e rafinerisë më të madhe të naftës në Irak. Sabah al-Nuaman, zëdhënës i shërbimit antiterrorizëm të Irakut, ka thënë se sulmet ajrore kanë pasur në shënjestër luftëtarët të shtetit islamik të Irakut dhe Levantit, të cilët për një javë të tërë kanë luftuar për kontrollin e rafinerisë Baihi. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara kanë theksuar mbështetjen e tyre për një Irak të bashkuar, pasi lideri i rajonit kurd të Irakut ka bërë thirrje për referendum për pavarësi. Palestinezët janë përleshur me policinë izraelite në Jerusalemin lindor përpara funeralit të një tëriu palestinez. Familja e Muhammad Abu Gdair beson se është vrarë një sulm hakmarrës për rendimin dhe vrasjen e tre tërinjve izraelit muajin e kaluar në Bregun Perëndimor. Qeveria e Izraelit ka fajsuar Hamasin për vrasjen e tre hebrejve. Ushtria e Izraelit ka thënë të ejtën se ka shtuar sigurinë në kufi me ripjen e Gazës në përgjigje të sulmeve me raketa dhe mortaja nga territori palestinez. I shefi për media i kryeministrit britanik David Cameron, Andy Coulson, është dënuar me 18 vjet burgim për pjesëmarrje në përgjimin e telefonave nga gazetaret e tabloidit News of the World, të cilin ai ka redaktuar. Coulson, redaktor në këtë tabloid nga viti 2003 deri në 2007, është shpallur fajtor javën e kaluar. Gjykata në Londër ka liruar nga të gjitha akuzat e ngjashme redaktoren tjetër Rebecca Brooks. Franca ka arritur sigurinë e fluturimit drejt Shteteve të Bashkuara pas shqetësimeve të SBA-s se Al-Qaida është duke bërë përpjekje të zhvillojë një lloj të ri të bombës që mund të mos detektohet në aeroporte. Autoriteti Aviacionit Civil të Francës ka thënë sot se ka arritur masat e sigurisë për periudhën e verës, të njëjtën edhe Britania ka njoftuar për masa të ngjashme. Uragani Arthur, i cili është forcuar në kategorinë 2, ka zbarkuar në bregdetin lindor të Shteteve të Bashkuara. Sipas qendrës kombëtare të uraganëve në SBA, errërat e stuisë arrinë në 160 km në orë. Në zonat bregdetare, pushuesit janë detyruar të evakuohen. Arturi është uragan i parë që godet SBA-n që nga superstuhia Sandy, që ka shkatruar pjesë të New Yorkut dhe New Jersey-t në tetor të vitit 2012. Në kampionatin botëror të futbollit në Brazil zhvillohen sot ndeshjet për çerekfinale. Në orën 18 do të përballen Franca me Gjermaninë, ndërsa në orën 22 Brazili me Kolumbinë. Loja fundi do të sjellë së bashku dy lojtarët më të mirë të këtij turneu, sulmuesin brazilian Neymar dhe kolumbianin James Rodriguez, i cili deri më tash është golashënuesi më i mirë me 5 gola. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë emision. Pas pak minutash të plota të mund të dëgjoni në faqen tonë internet evropalir.org, ku keni edhe materiale të tjera të shumta që ofrohen në formate të ndryshme. deri në takimin ton të radhës, nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.